Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. Ek is Harm Engelbrecht en het is my voorreg om weer vandag met jou te gesels. Net vinnig weer ietsie oor CBMC. CBMC is 'n wêreldwye bediening in die markplek en die besigheidswêreld wat daar op fokus om besigheids- en professionele persone nommer 1 te bereik met die evangelie en nommer 2 dan met ander woorde te evangeliseer en dan op in die tweede plek te disipel. Hulle te help om geestelik te groei om uiteindelik op te kan tree as ambassadeurs vir Christus in die markplek. So in kort is die visie om die besigheidswêreld te verander met die evangelie van Jesus Christus. Dit is waarmee ons besig is, dis wat CBMC al doen vir 95 jaar, en dis wat al vir die afgelope 53 jaar in Suid-Afrika gebeur, en ons het so pas paar weke gelede by land nommer 101 uitgekom waar ons CBMC doen. So gaan kyk gerus na ons webwerf, jy kan na die internationale webwerf gaan kyk, cbmcint.org, of jy kan gaan kyk na cbmc.co.za, en kyk waarmee is ons besig, en oorweeg toch om betrokke te raak. Dit is een belangrike ding om ingeskakeld te wees, tussen ander besigheidspersone. Dit is onmoontlik om alleen te staan, ons is nie gemaak om alleen te wees, en op eilande te lewe nie, ons is gemaak om mekaar te ondersteun en by mekaar te leer. Daar sê nie verniet in Spreuke 27:17 dat eister slyp eister en vriende vorm mekaar. So ja, kyk of jy nie miskien kan inskakel nie. Ons het spanne met besigheidsmanne, ons het spanne met besigheidsvroue. So al is jy vandag 'n besigheidsvrou, jy's 'n sakevrou wat graag wil deelneem. Kontak ons gerus, stuur my e-pos na admin@cbmc.co.za en ons kan gerus bietjie verder gesels. Jy kan ook na ander programme in hierdie reeks luister deur te gaan na die Radio Kaapse Kansel potgooi en gaan klik op die skakel wat sê Markplek Ambassadeurs. Ek is besig met 'n reeks rondom Bybelse leierskapsbeginsels en leierskapslesse wat ons kan leer uit die lewe van Bybelkarakters. En ons is op die oomblik besig in Handelinge, waar ons so 'n paar weke terug begin het, en ek het verlede week Handelinge 5 en 6 deurgewerk, en ons Handelinge 6 net so die begin na gekyk, waar die 7 diakens gekies is. En ek wil gou 'n bietjie verder praat rondom daardie paar verse, daai eerste 7 verse van Handelinge 6. Miskien moet ek het gou weer vir julle lees en dan deel ons gou 'n paar gedagtes rondom prioriteite. Handelinge 6 vers 1 sê, in daardie tyd toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreeussprekendes klagtes gekom, dat die Grieksprekendes van die Grieksprekendes, dat hulle weduwees in die dagelikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges by mekaar en sê vir hulle, het is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou, broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is, dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle toe vir Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. Verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochie afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en dit vir hulle gebid en vir hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei en die aantal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Leiers behoort nooit 'n punt waar hulle nie meer nodig is te bereik nie. Hulle bereik nooit die punt waar hulle nie meer nodig is om hulle prioriteite dop te hou nie. Goeie leiers werk deurgaans daaraan, of hulle nou 'n gemeentelike klein groep lei, of 'n predikant of 'n leraar van 'n makrogemeente is, en of hulle 'n klein sake onderneming bestuur, en of jy in die hoof van 'n korporasie staan wat miljarde rande werd is. Leiers word aangevuur deur dinge wat persoonlike satisfaksie inhou. Niks is so effektiewe aansporing soos passie nie. Daar het 'n Amerikaanse skrywer naam van Tin Redmond geskryf, daar's baie dinge wat my oog vang, maar daar's net 'n paar dinge wat my hart kan steel. Die vraag is, as leier, hoe lyk jou prioriteite? Vat jy hier en los daar en bestee in die proses al jou energie? Of is jy gefokus op die paar dinge wat die meeste beloning inhou? Die grootste sukses lê daarin om jou mense te laat konsentreer op dit wat werklik saak maak. Jy weet, 'n mens kry mense wat altyd besig lyk en altyd besig bly, en dan op die einde van die dag, dan is dit maar soos 'n hoender wat die kant pik en daai kant pik, en daar's geen regtige invloed nie, daar's geen regtige vordering nie. En wat ons uit hierdie gedeelte uit sien, is dat om te prioritiseer belangrik is. Wat is dit waaraan jy jou tyd en energie gaan spandeer? Verskerp jou fokus deur jou gesigsveld te verbreed. Dalk aard jy na Petrus. Hy het vol oorgawe weggespring, maar sonder 'n duidelike rigting. Die goeie nuus is, jy het alreeds een helfte van die som se antwoord. Die slegte nuus is, as jy nie weet waar in jou pad is nie, gaan jy heel waarskynlik iewers vasval, of nog erger, dalk jare se tyd mors, omdat jy verkeerde koers geloop het. Sodra 'n mens weet waarheen jy op pad is, raak jou prioriteite duideliker en kry alles wat jy doen betekenis. Met ander woorde, as jy dit in 'n somvorm kan skryf, passie plus 'n duidelike doel gee vir jou gefokuste optrede. Passie sonder 'n doel gaan jou nie 'n gefokuste optrede gee nie, en net so gaan 'n duidelike doel sonder passie ook nie vir jou gefokuste optrede gee nie. So 'n groot passie plus 'n duidelike einddoel is gelyk aan gefokuste optrede. Toe hierdie Grieks sprekende Jode by Petrus kom klaar het, in Handelinge 6 vers 1, het hy ingesien dat hy sy einddoel sou bevorder deur aan hulle behoeftes aandag te gee. Maar hy het ook besef, sy persoonlike roeping is nie om te doen wat hulle wil hy moet doen nie. Sy persoonlike roeping is om te voorsien in die mense se diepste behoefte, en dit is om die waarheid van God se boodskap te hoor. In plaas daarvan om alles self te probeer doen, het hy dus gedelegeer, en 7 bekwame manne is aangestel om na hierdie bepaalde behoeftes om te sien. Die uiteinde was dat die kerkleierskap albei behoeftes kon vervul, en dit is die verkondiging van die woord en die versorging van die weduwees. Petrus se hantering van hierdie situasie leer vir mens baie oor hoe om op prioriteite te fokus sonder om die geheel beeld uit die oog te verloor. Hy het gewys wat gefokuste leiers doen wanneer 'n behoefte ontstaan. In die eerste plek, wat 'n gefokuste leier doen wanneer 'n behoefte ontstaan is, in die eerste plek, hulle beoordeel die geldigheid van die behoefte. Onthou, as jy in die hoof staan van 'n organisasie of van 'n bediening of van 'n gemeente, gaan daar baie mense na jou toe kom wat sê, hier is 'n behoefte, daar is 'n behoefte, kom ons doen dit, kom ons doen daai. Maar 'n gefokuste leier wat weet waantoe hy op pad is, gaan kan beoordeel of die behoefte geldig is of nie, en of 'n aandag aangegee moet word of nie. Sterk leiers besef gou wanneer daar optrede vereis word, en bepaal dan, sonder om te versuim, hoe om die werk gedoen te kry. Petrus het geweet die hele kerk kan groeikrag inboet as hulle nie die Grieksprekende lidmate se behoeftes in ag neem nie, maar eerder as om persoonlik die saak te probeer hanteer, soos baie mense dit sou probeer doen het, want almal, elkeen dink mos hy kan die werk die beste doen op sy eie, het Petrus 'n ander oplossing raak gesien. Die vraag is, hoe reageer jy wanneer iemand 'n geldige behoefte onder jou aandag bring? Stop jy onmiddellik waarmee jy besig is en probeer om dit op te los? Of knik jy net jou kop asof jy belangstelling omgee en skuif dit dadelik uit jou gedagtes uit en gaan aan waarmee jy besig is? Of ga jy soos Petrus maak, wat 'n oomblik objektief na die groter prentjie gekyk het, 'n plan van aksie uitgewerk het wat by sy prioriteite ingepas het? Die tweede punt wat 'n gefokuste leier sal doen, is hulle bly op die uitkyk vir geleenthede om nuwe leiers te kweek of om nuwe leiers op te lei. Selfs al sou 'n geldige behoefte nie noodwendig een van jou prioriteite raak nie, kan dit dalk vir een van jou mense 'n geleentheid bied om te groei. Petrus het vinnig ingesien. Hy en die ander disippels moet daarop konsentreer om die evangelie te verkondig, eerder as om kospakkies uit te deel. Maar hy het dit aangegryp as 'n geleentheid om 'n span potensiële leiers op te lei. Is jou mense een van jou vernaamste prioriteite? Voordat jy besluit om iets onbepaald uit te stel, stel eers vas of dit nie een of meer van jou mense se vermoëns sal pas nie. Die doeltreffendste leiers konsentreer op net 'n paar dinge, maar hulle vertrou ander mense met die res van die dinge. In die derde plek, hulle dra die taak aan bevoegde mense op. Doeltreffende leiers gebruik delegering as 'n basiese werktuig. As 'n mens dit reg inspan, kan jy soveel meer gedoen kry. Petrus en die disippels het 'n span uitgesoek van 7 mense wat hulle gereken het volwasse genoeg is om die saak te hanteer, en ons het verlede week in detail gekyk die laaste gedeelte van die program hoe daai 7 mense uitgesoek is en hoe belangrik dit is om dit op die regte manier te doen. En jy kan gerus weer daar vers 3 gaan aandagtig deurlees as jy wil weet. Die verantwoordelikheid lê by die leier om dit na die regte mense toe te delegeer. Dit is baie frustrerend as die behoefte weer aan jou deur kom klop, omdat jy 'n onbevoegde persoon die taak gegee het. Dit laat jou doeltreffendheid daal en dit kan jou geloofwaardigheid skaad. Met ander woorde, voordat jy 'n taak delegeer, maak seker van die mens se vaardigheid en vermoëns na wie toe jy delegeer. Hoeveel keer het jy nie al voor 'n taak te staan gekom en dink jy gaan die liewester maar self doen? Want as jy dit nou vir iemand anders moet gee, gaan jy elk geval moet oordoen. Nou ja, baie keer voel ons maar so. Maar maak seker dat mense in jou omgewing is, mense in jou organisasie is, na wie toe jy goed kan delegeer, vir wie jy kan bemagtig. En baie kere daai persoon net daardie taakie nodig om hom te vat na volgende vlak, vir daai persoon help om ook te groei, nie net in sy geloof nie, maar ook geestelik te groei nie, maar ook in sy geloof en ook in sy leierskaps potensiaal. In die vierde plek, hulle stel mense in die openbaar aan met 'n opdrag. Petrus en die disippels het hulle span van 7 op die pad na sukses geplaas. Hulle het nie net seker gemaak die 7 persone sal die taak kan verrig nie. Hulle het hulle ook aan die mense voorgehou as bevoegde leiers. Op die manier het hulle vertroue in hulle span gevestig. Die vraag is, wat is vir jou belangrik? Is dit vir jou belangrik dat dinge gedoen word of dat die dinge reg gedoen word? Talle leiers skuif take oorhaastig af op ander mense net om dit van hulle lysie af te haal. En dan maak hulle die fout om te dink delegering is die manier om ontslae te raak van dinge wat hulle aandag verdeel, eerder as 'n manier om hulle doeltreffendheid te verhoog. Goeie leiers begryp egter dat hulle doeltreffendheid afhang van hoe hulle mense presteer. Daarom is dit vir hulle prioriteit om hulle mense te help om sukses te behaal. Soos bekwame leiers het Petrus die verskil verstaan tussen aksie en prestasie. Hy het 'n behoefte eers deur die groot lens bekyk. Hy het gekyk hoe pas dit binne in die doel in, en binnen die visie in van waarmee hy bezig is. En toe het hy gefokus op wat gedoen moet word. Eers deur hom, en daarna deur ander. Een uitvloeisel hiervan lees ons, het daartoe gelei dat die hele aantal christene aan, of dat die aantal christene aanhou toeneem het, onder sy leierskap. Wat sou gebeur het as Petrus besluit het, okay, hier is 'n belangrike taak, kom ek stop met die verkondiging van die evangelie, en kom ons versorg nou eers hierdie mense. Nou, verstaan my mooi, ek praat nie neerhalend teen die versorging van mense nie, maar dink as Petrus sy fokus sou afval van die verkondiging, dan het die verspreiding van die evangelie gestop op die stadium, daar het nie nog gelowiges bygekom nie, en die kerk sou waarskynlik nie die grootte gehad het wat hy waartoe hy gegroei het, en soveel meer mense sou van die evangelie gehoor het nie. As jy net gefokus het op die paar mense rondom jou, en net herder gespeel het vir die mense rondom jou met respek, dan het die evangelie nie uitgedra nie. En dis hoekom het ook belangrik is, as ons gaan kyk in die woord verder, en ons kom later by Efesiërs, ons sal seker oor 'n paar maande daarby uitkom eers, maar as ons kom by Efesiërs, wat gaan oor die vyfvoudige bediening, daar's apostels, daar's profete, daar's evangeliste, daar's leraars, daar's herders. Daar's herders wat die gemeente versorg, wat na die mense omkyk. Daar's apostels wat uitgaan en wat nuwe gemeentes gaan vestig en wat die woord uitdra. Daar's evangeliste wat die woord uitdra. Elkeen het sy bepaalde rol, sy bepaalde taak binne in die liggaam van Christus. So Petrus het geweet wat sy taak is, hy het geweet wat sy visie is, hy het geweet wat sy roeping is, hy het geweet wat sy gawe is, en daarmee het hy voortgegaan, en daarom het hy bekwame mense aangestel. Ons lees nêrens dat die werk afgeskeep was nie, daar is bekwame mense aangestel wat die werk kon gaan doen het. So kom ons het nou gelees van Stefanus, wat nou die eerste diaken was, maar net in die volgende vers 8 lees ons Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het om groot wonders en tekens onder die volk te doen, en dan staan daar verder dat Stefanus hier op een stadium in hegtenis geneem is, dat hy gevange geneem is, daar in vers 10, en hy was nie opgewasse teen die wysheid wat hy van die gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie, en toe het hulle mense omgekoop om te sê, ons het om teen Moses en God gehoor laster. Hulle het die volk en die familiehoofde en die skrifgeleerdes opgesweep en die het op hom afgestorm en om gegryp en om voor die Joodse raad gebring met vals getuies en gesê, hierdie man wil nie ophou om dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Ons het om dit hoor sê dat hierdie Jesus van Nazareth die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Moses vir ons gegee het sal verander. Toe die lede van die Joodse raad stip na Stefanus gekyk en sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. En in vers 7 of hoofstuk 7 begin Stefanus dan weer met sy toespraak, waar hy nou vir hierdie manne nou weer vertel van sy getuienis en hoe hy Jesus verstaan. Nou ons gaan volgende week bietjie daarna kyk, verder oor Stefanus praat, en ons weet natuurlik ook uiteindelik het Stefanus die eerste martelaar geraak vir Christus. So eentjie verder in Handelinge kom ons ook nog daarby uit, daar in hoofstuk 7. Maar ons gaan volgende week 'n bietjie stilstaan by hoofstuk 7. Ek wil dit toch uitdaag, gaan weer en gaan lees weer Handelinge hoofstuk 6, daarvan vers 1 tot 7, en kyk 'n bietjie, hoe het Petrus die situasie hanteer en hoe het hulle mense gekies om die werk te gaan doen. Ek gaan doen 'n bietjie ondersoek in jou eie leierskap. Is jy dalk besig met goed waarmee jy nie moet besig wees nie? Is dat dalk op hierdie stadium iets wat jou tyd, wat jou energie, wat dit van jou, wat van jou vra, wat onnodig is, wat jy op iets anders kon spandeer? Daar is hierdie beginsel waarvan John Maxwell praat, hy noem het die Pareto beginsel. Ek het nog nooit gaan ondersoek doen waar die naam Pareto vanaf kom, of die persoon sy naam was of nie, maar hy sê, indien jy 20% van jou prioriteite energie en tyd opspandeer, dan gaan jy 80% resultate kry. Maar as jy op 80% van jou laar prioriteit goed tyd spandeer, ga jy net 20% effectief wees, of net 20% resultate kry. So gaan kyk een bykie waaraan jy jou tyd en jou energie, en jou, soos hulle in Engelse, jou resources spandeer, en gaan spandeer een bykie jou tyd en energie aan dit wat die meeste resultate kan gee. Gaan spandeer jou tyd aan dit waar daar, soos hulle sê in die financiële wereld, return on investment is. En gaan sit elke slag en gaan prioritiseer weer en kyk wat is daar wat jy kan afgee, wat is daar wat jy kan delegeer, wat jy kan aanskuif dat iemand anders toe. Iemand sit in wagdak net om die taak te vat en om die persoon te help om ook te ontwikkel. Maar ja, ek moet nou eers weer groet, ons tyd het uitgehardloop en ek groet jou tot ons volgende week weer gesels. Tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.